тулганын алдында.
Мейримди жана рахымды Алла аты менен баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. Иран ислам революциясынын жетекчиси Аятолла Хаменеи Хижри Шамси күнтүзбеси боюнча 1342 жылдын Хордод айынын 15-ci жылдызы өтө маанызды күндөрдүн бири. Бул күнү орун алган окуя халыктын диний кызматкерлери менен диндер азаматтарга кошулуунун катерлүү экенин көрсөттү. Ашура күнү менен туспа-тус келген сол жылдын Хордод айынын 13-ci күнү Улу имам Фейзия диний окуу орнунда тарыхый сөздөрүн бирин сөйлөдү. Бул сөздөн кийин имам камауга алынып, Хордоттун 15-ci күнү Тегеранда, Кум менен тагы да башка калаларда халыктык үлкен козголоштор башталды. Хордод айынын 15-ci күнү халык көтөрүлүшү орун алды деди.
Ризахан мен Оло Мухаммад Риза Пехлеви Иран халкының дүни және мәдени талап-тілектері мен өз халқының экономикалық қоғамдық қалауларына немқұрайдылық танытып, халыққа қысым көрсетіп, іс жүзінде үнсіздікті бұзды. Елдің халқына, әсіресе жастарына сүйенудің орнына Америка Құрама Штаттарына көз тіккен Мухаммад Риза Пехлеви еш уақытта үкіметінің дәл осы халықтың қолымен құлатылатыны туралы ойламады. Иран халқының айқайы мен ашуы имам Хомейни тарапынан баяндалып, имамның дана басқаруы патшаның тақтан тайып, бұл елде ислам революциясының орын алуына жеткізді.
Иран тарихына шолу жасау ислам революциясының алғашқы ұшқындарының 1962-1963 жылдары лаулағанын көрсетеді. Бұл жылдары Иран шахы Американың айтуымен мемлекеттік және облыстық бірлестіктерін заң жобасын өз реформаларын бірлігі деп атады. Дінге әшкере қарсы болу бұл жоба Иранның мұсылман халқы мен ғұламаларының шахтың шешімдеріне жеркенішін білдіретіндігін көрсетті. Аталмыш жоба бойынша ислам діні мен қасиетті Құран кітабы шеттеліп, мәжіліске үкіметтерін мұсылман болу туралы шарт жойылды. Әйелдерге сайлауға қатысып, сайлануға рұқсат берілді. Бұл жобаның мақсаттары мен бағдарламалары көптеген тұрғыдан қарастыруға болады. Яғни шах бірнеше мақсатты көздеді. Біріншіден, діндарлар және олардың жақтастарына күш көрсетіп, оларды сахнадан шығару керек болды. Екіншіден, елдің ресми мазхабы мен Құран кәрімнің ант берудің жойып, іс жүзінде мемлекеттің саясатын жүргізіп отырған мұсылман емес топтарға ресми болмыстарын жариялауға мүмкіндік берді. Үшіншіден, әйелдердің азаттығы туралы мәселені көтеріп, олардың артта қалу мен мақрұм қалуына ислам мен конституция кінәлі деп көрсетпек болды. Бұл жобаның пікір талас көтерген мәселесі әйелдерінің басынан бастап, ерлер сияқты азаматтық құқықтарынан мақрұм болғаны туралы мәселе болды. Жобаның бекітілу мақсаты әйелдерге азаттық беру болған жоқ. Керісінше, Америка мен Израиль бұл жоба арқылы әйелдер арасында бұзақылық пен тәртіпсіздікті таратуды көздеді. Имам Хомейни бұл мәселенің алдап арбау екенін түсініп, біз әйелдердің дамуына қарсы емеспіз. Біз олармен мына қастандық пен қате шешімдеріне қарсымыз. Бұл мемлекетте әйелдерге азаттық беретіндей ерлер азаттыққа ие болды ма? Ер мен әйелдің азаттығын тек сөзбен шешуге болмайды деп баса айтты.
Аталмыш жобаға қарсылық білдіруде көшбасшы болған имам Хомейни шах пен сол кездегі премьер-министр Асадалла Аламға телеграммалар жіберіп, басқа ғұламалар мен діни танымал тұлғалармен бірігіп, бұл шешімді жылдам тоқтатуды талап етті. діни танымал тұлғалар қасиетті құм қаласынан жобаға қатысты наразылық білдірген телеграммалар жіберді. Халықта мешіттерде жиналып наразылық білдіруге шешім қабылдады. Үкімет халықтан бұл шешімнен хабардар болып, наразылықтардың кең таралуына алаңдаушылық білдіріп, жобаны іске асыруға жол бермеу керек деп шешіп, оның күшін жойды. Үкіметтің артқа шегінуі мен имам Хомейнидің басшылығымен шах режиміне қарсы қоғамдық қозғалыс орын алды. Имам Хомейни мен басқа ғұламалардың мемлекеттік және облыстық бірлестіктердің заң жобасы мен территориялық реформаларына қатаң қарсы болуы империализм мен пехлеви режиміне соққы беріп, оларды ойландырды. Дұшпан өз бағдарламаларын іске асыру жолында Иранның шиит ғұламалары мен халқын үлкен кедергі салады. 1342 жылдың Наурыз мерекесінің жақындауымен имам Хомейни Иран халқы Америка Құрама Штаттары, Израиль және пехлеви режимі тарапынан тәуелсіздікке соққы берілгеніне байланысты Наурыз мейрамын тойламайды, оның орнына аза тұтады деп жариялады. Шах режимі реакция білдіріп, Құм қаласындағы Фейзия мен Табриз қаласындағы Талибия діни оқу орындарына шабуыл жасап, көптеген адамдарды өлтіріп, жаралады. Пехлеви режимінің бұл әрекеті олардың бүгділердің мүдделері үшін өз халқын құрбан етуге дайын екенін көрсетті. Олар наразылықтарды тоқтату үшін зорлық-зомбылық қолданды. Бірақ имам Хомейни бұл қылмыстан кейін халыққа алаңдамаңыздар да қорықпаңыздар. Сіздер апат пен қиындықтардың алдында сабыр сақтаңыздар. Біздің үлкен жетекшілеріміз Ашура мен Мухарамның 11-ші кешінің оқиғаларын бастан өткізіп, Алланың діні жолында қиындықтарға төзімділік білдірді. Сіздер бүгін не үшін алаңдайсыздар? Хазрет Али алейхиссалам мен имам Хусейн алейхиссаламның жақтастары үшін билік басындағылардың әшкере қастандығының алдында өздерін ұтылушы деп санауы дұрыс емес. Үстемшіл үкімет өз әрекетімен құлауына жол ашты. Біз міндетті түрде жеңеміз деді. Бұл сөздер күреске жаңа дем беріп, пехлеви режимінің заңдылығына әскери түрде күмән тудырды.
В 1342 жылы Фейзия медресесінде оқиғадан бірнеше айдан кейін тарихта мәңгі қалатын 15-ші Хордот көтерілісі орындалды. Бұл көтеріліс таңғалдырлық өзгерістердің бастамасы болды. 1342 жылдың Хордот айының 15-ші күні таңда шах режимінің нөкерлері имам Хомейнидің Кумдағы қарапайым үйіне басып кіріп, хазіретті тұтқындап, Тегерандағы абақтыға жеткізді. 1342 жылдың Хордот айының 15-ші күні имамның қамауға алыну туралы хабары таралған соң, Кум халқының көбі имамның үйіне барып, перзенті Мұстафамен бірге таңғы сағат 6-да Хазрет Масуменің қасиетті кесенесіне бет алды. Біраздан кейін қасиетті кесенесі мен айналасында көшерлер халыққа толып, өлім немесе Хомейни деген ұран естілді. Дәл сол кезде беделді діни ғұламалар мәлімдеме жариялап, имам Хомейниді жылдан босатуды талап етті. Алайда пехлеви режимі бұл талаптарды қабылдамай, халыққа қарсы оқ атып, көптеген қорғансыз халықты жаралап өлтірді.
Пехлеви режимінің Құм қорғансыз халқына қарсы шабуыл жасағаны туралы хабар тараған соң, Тегеран мен басқа да көптеген қалалардың халқы имам Хомейнидің қамауға алынуына наразылық білдіріп, көшелерге шығып, көтеріліс ашты. Тегеранның айналасындағы ауылдардың шаруалары мен диқандары қалаға қарай ағылды. Саудагерлер мен жоғары оқу орындағылар мен халықтың басқа да әртүрлі таптары өлім немесе Хомейни және шаққа өлім деген ұрандармен Тегеранды сілкінтті. Халықтың көтерілісін тағынан айырылуынан себеп салаған шах халыққа қарсы оқжаудыларды. Шираз, Табриз және Мешхед сынды кейбір қалаларда наразылықтар күшейіп, көп адам өліп жарақат алды, абақтыларға жабылды. Айта кететін жайт, патша үкіметінің тыйымдары мен қысымдарына қарамастан, имам Хомейнидің қамауға алынуы және 15-ші Хордот оқиғасы туралы хабарлардың қысқа уақытта елдің жер-жерде таралуымен бірге шекарадан асып, шаққа қарсы жиіркенішпен ашу ыза толқынын көтерді. Наджаф, Кербела, Казимайн, діни оқу орындары имам Хомейниді қолдап, ислам елдерінің басшылары мен халықаралық ұйымдардағы телеграммалар жіберіп, құрдатайдың 15-і күні пехлеви режимінің қырып жою әрекеттерін айыптады. Бірақ бұл оқиғалар туралы елдің ақпарат құралдарында ешбір хабар жарияланған жоқ.
Иран ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи Хиджри Шамси күнтізбесі бойынша 1342 жылдың Хордад айының 15-ші жұлдызы өте маңызды күндердің бірі. Бұл күні орын алған оқиға халықтың діни қызметкерлері мен діндар азаматтарға қосылуының қатерлі екенін көрсетті. Ашура күнімен тұспа-тұс келген сол жылдың Хордад айының 13-ші күні ұлы имам Фейзе діни оқу орнында тарихи сөздерін бірін сөйледі. Бұл сөзінен кейін имам қамауға алынып, айының 15-і күні Тегеранда, Кум мен тағы да басқа қалаларда халықтық үлкен қозғалыстар басталды. Тағут режимі өз армиясы, полициясы, қауіпсіздік күштері арқылы халықты басып жаншыды. Хордад айының 15-і күні халық көтерілісі орын алды. Бұл халық пен діни қызметкерлер және діни ғұламалар арасында мықты қарым-қатынасты көрсетті. Сол қарым-қатынас қозғалыс пен оның жеңіске жетуінің кепілі болды. Халыққа сүйенген әрбір қозғалысқа халық қатысып, ол жалғасып жеңіске жететін. Сондай-ақ керісінше халық қолдамаған қозғалыс нәтижеге жетпейді деді.
Қадірменді ағайын, осымен ұлы тұлғаның алдында бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңызды.
از جام سبو سر برآری ای شب شمران اگر شمار است باری شب زلف او شماری خیزید روان شوید یا آهن چو روان صفا پذیرید